Spoštovani gospod Miroslav Mozetič, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lepo zdrav.
Pred nami je dan ustavnosti. Kaj vam kot nekdanjemu ustavnemu sodniku in predsedniku te institucije ta dan pomeni?
Ja, v prvi vrsti morda nek lep spomin na tiste čase, ko je nažalost res samo ustavno sodišče praznovalo dan ustavnosti, ne pač ustave. Sicer pa jaz ob tem dnevu običajno se spomnim ne samo na ustavo, ampak v bistvu bi morali se spomniti na tri zadeve, tri dogodke, ki so zelo pomembni. Prvi dogodek, plebiscit, 23. december, potem čez pol leta približno malo več temeljna ustavna listina o neodvisnosti, samostojnosti Slovenije in potem seveda zaključek ustava, spet 23. decembra 1991. Tukaj na ta način se je zaokrožilo ta proces, ustavno-pravni proces ustanavljanja naše države Slovenije. Ustava je pa v bistvu postavila, zaključila in opredelila in zavarovala te temeljne vrednote naše države. Torej, pokazali smo takrat sprejem ustave, kakšno državo bi želeli, da bi bila.
Gospod Miroslav Mozetič, v zadnjem času smo priča polemikam med ustavnimi sodniki in tudi o odločitvah ustavnih sodnikov. Te polemike so vedno bile in bodo, so danes in bodo še naprej. Kako gledate z neko distanco? Je te polemike videti drugače?
Niti ne. Res, da zdaj pač ne spremljam, če rečem, da sem takrat kot sodnik morda spremljal do neke meje, tudi prizadeto lahko, pa zdaj pač spremljam od zunaj. Ampak jaz mislim, da torej polemike so bile, polemike bodo. Zdaj ena stvar je, kar je znotraj ustavnega sodišča, drugo, kar je odnos ustavnega sodišča pa do drugih vej naše oblasti. Ampak jaz mislim, da je celo prav, da so ne polemike, v bistvu tukaj niso polemike, vsaj kar je znotraj ustavnega sodišča, so razprave, so lahko vroče, so lahko hude, vendar na koncu se potem vedno izkristalizira neko skupno stališče, ki pač reflektira v odločbi. So tudi ločena mnenja, sodnik, ki pač ne uspe, ki ima drugačno stališče od večine, ga lahko lepo zargumentira. Pomembno za moje pojme, in meni je bilo tudi takrat pomembno, da so tudi ta ločena mnenja napisana z vidika argumenta, z vidika stališč, ki jih ima sodnik, ne pa z vidika odnosa do drugih sodnikov. Skratka, da bi hotel s svojim mnenjem prikazati, da večina nekaj ne ve, nekaj ne zna, da nekaj narobe naredi. To se mi zdi najbolj pomembno. Seveda pri to, kar se je zdaj pojavilo v zadnjem času tudi in kar se je opredeljevalo kot polemika oziroma prepir med dvema sodnikoma, je pa to vprašanje torej neodvisnosti sodnika in pa seveda nepristranosti sodnika. To je pa jasno ključna zadeva. Jaz ne spuščam zdaj, ker ne poznam zadeve, ne sodim tega, vendar seveda vsak sodnik in vsako sodišče mora zelo, zelo skrbno paziti na to svojo nepristranost. Skratka, ljudje morajo, ko berejo odločbe, ko jih sprejemajo, morajo dobiti, tudi tisti, ki so izgubili recimo, morajo imeti občutek, da je bila sodba sprejeta nepristransko. Skratka, da je bila odločitev ne glede na osebo, ampak glede na predmet, kakršen je, glede na pravo, kakršno je. In to je ključno. Če se to zgubi, potem je problem zaupanja v sodstvo.
Argument je torej tisti, ki bi moral
argument,
in mora prevladati.
Vedno.
Odnos izvršne veje oblasti do ustavnega sodišča bi pričakovali, gospod Mozetič, nasploh več spoštovanja do ustavnih sodnikov.
Ja, zdaj tukaj jaz bom govoril, ko govorimo o spoštovanju do ustavnih sodnikov, v bistvu dejansko ne to kot v smislu spoštovanja do inštitucije, do ustavnega sodišča. Seveda inštitucijo sestavljajo sodniki, sodniki so tisti, ki ali so taki ali drugačni in potem seveda od tega je tudi odvisno spoštovanje same inštitucije in od njih samih je to v največji meri tudi odvisno. Jaz mislim, da je problem vse splošen v tej naši družbi. Skratka, da se med seboj ne spoštujemo, da se ne poslušamo, da se ne znamo pogovarjati, da ne poslušamo argumentov drugih in potem tudi namesto, da bi argumentirali, namesto, da bi z argumenti zavračali neka stališča ali pa utemeljovali svoje stališča, se spuščamo na nivo nekega, zdaj uporabljamo to besedo nespoštovanja, skratka nekih očitkov ali pa nekih čudnih izrazov, nekih etiket in podobnega, kar je pa seveda velika škoda in tudi napačno, zlasti, če se to pojavlja na relacijah med različnimi oblikami oblasti, med vlado, sodstvom, vlado, parlament, sodstvo, torej poslanci. Na tem nivoju bi pa moral biti odnos med temi vejami oblasti pa povsem drugačen, ker na vse zadnje so to oblastni organi naše države, oni nekako urejajo, vodijo to državo, so dolžni spoštovanja in so tudi vzor državljanom.
In ker so vzor državljanov, bi se morali zavedati tudi te kulture dialoga, kulture govora.
Nesporno. To bi moralo biti, sej, oblast ni zaradi oblasti. Torej, oni se mogli zavedati, niso na oblasti zato, da uveljavljajo neko svojo voljo, da uveljavljajo neke interese njihove ali pa njihovih prijateljev ali nekih skupin, pač pa da uveljavljajo, da sledijo s svojimi odločitvami to skupno dobro, torej da delajo dobro in da so oni predvsem odgovorni do tega, ne pa da imajo neke pravice in privilegije.
Gospod Miroslav Mozetič, v zadnjem času smo dobili predvsem mlajših ustavnih sodnikov. Nekateri se z ustavno sodno prakso do sedaj niso preveč ukvarjali. Kaj to po vaše pomeni za ustavno sodišče?
Ne vem, jaz težko bi na to vprašanje odgovoril. Verjetno sama starost ali pa tudi predhodno izključno specialistično ukvarjanje z določenim pravnim področjem, najbrž ima do neke meje, verjetno ima določen vpliv, vprašanje pa, če ima odločujoč vpliv. Ne? Tako da jaz mislim, da je za ustavnega sodnika, vsakega sodnika sicer, ne? Po vsakega človeka, ki sprejema neko odgovornost tudi za druge, ne? Za skupnost, je pomembno to, da je polna osebnost, da je človek osebnost, da ima celo vrsto vrednot, ki se zahtevajo, da jih tudi nekako živi in spoštuje in seveda zahteva se potem pri strokovnih zadevah, pri sodniku se jasno zahteva tudi določena znanja, ampak tudi, če si specializ za neko področje, gotovo se lahko tudi v določenem času usposobiš tudi za drugo, razen tega na ustavnem sodišču 9 sodnikov, pa še strokovni sodelavci, ki pomagajo sodnikom, tako da v tej debati, v tej razpravi, v tem študiju, ki ga upravljajo, se pač najde pravo rešitev. A ne? Je pa, po moje, je najpomembnejše to, da je sodnik, ko rečemo z eno besedo, človek z veliko začetnico. Ne?
Gospod Mozetič, do kakšne mere mora ali naj ima ustavni sodnik razviti nek vrednostni sistem? Gotovo ima vsak človek neke vrednote, ki se zdi, da so pri nas, če jih nekdo postavi v ospredje, pogosto označene kot negativne.
Ja, mislim, da sem že prej malo odgovoril na to. Čim više mere mora biti človek kot sodnik, kot ustavni sodnik, razviti in mora imeti občutek za te vrednote, ki so. Pa tudi, če gremo, pustimo zdaj neke vrednote, ki so recimo morda bolj verske ali nekaj takega, ampak tudi v bistvu, če že izhaja iz vrednot, ki so v ustavi postavljene, ne? Ki jih ustava sama postavlja, pa tudi neki mednarodni dokumenti, kar se tiče človekovih pravic, če ima razvit občutek te vrednote, ki so postavljene potem in to mora imeti. In če tega nima, potem po moje ni dober sodnik, niti na rednem sodišču, še najmanj pa na ustavnem sodišču. Zdaj pri nas je pač morda problem to, da smo vprašanje teh vrednot, moralnih vrednot in tega, zlasti to sposobnost dialoga, sposobnost poslušanja, neke elementarne pravičnosti, ki občutka pravičnost za pravičnost, strpnost, vse te zadeve, to nekako smo dajali na stran, ne? Zato se morda tudi z določenih strani, določenih ljudi nekako omalovažujoče obnaša do teh vrednot. Vendar brez teh vrednot, ne samo sodnikov, tudi ostalih politikov, ostalih državljanov, družba mislim, da ne more prosperirati.
Pogosto govorimo, kako nizko je zaupanje v pravosodje. Smo mogoče včasih preveč kritični do sodstva kot takšnega. Neupravičeno.
Zdaj, jaz redno sodstvo ne poznam, ker nisem nikoli delal v rednem sodstvu. Ne? Kar zadeva ustavno sodišče, mislim, da je do zdaj igralo vedno pozitivno vlogo in je bil v bistvu v določenih obdobjih in želim si, da bo še naprej res branik, ne, in zagovornik in varuh ustave in vrste zadev se v tej državi uresničila samo zaradi določenih odločb ustavnega sodišča. Zdaj, do rednega sodstva, jaz sem imel včasih, ko sem bil na ustavnem sodišču, ko sem tudi bil v kakšnem intervju, vprašan o tem, zdaj statistično ni tako slabo, ali? Zdaj, ampak tisto, kar je najbolj pomembno, je pač pri prisostvu, pa pri ljudeh. Ljudje morajo imeti občutek, da je sodišče nepristransko, da je pravično, da so sodbe pravične. Ali? Brez tega ne gre. Zdaj, nažalost je pa res to, ne? Ampak ni sam v sodstvu, da sploh v družbi, da so bistveno bolj glasni tisti, ki so rečemo jim slabši, ne, in da so dobri običajno tiho, mirno tiho delajo, pošteno in ne razglašajo tega na velik zvon. To je pa verjetno potem ta eho tega in morda potem tudi mediji, malo drugač, v medijih so tudi običajno samo neke grde stvari ali pa neke afere objavljajo, ne pa tudi tisto, kar je dobro in kar bi v bistvu pozitivno vpliva na celotno vzdušje. Ne?
Gospod Miroslav Mozetič, če se midva na koncu ustaviva še ob državljanih, čeprav sva nekako ves čas govorila tudi o njih, prav zaradi njih in zaradi njih je ustava, bi se morali te ustave bolj zavedati, se z njo bolj seznaniti?
Je to nesporno, ne? Ampak tukaj je pač problem, ki bi morali začeti, ne bom rekel v vrcih, ampak v šoli gotovo, ne? Tako da bi otroci že dobili neka minimalna znanja, neke zadeve in potem seveda državljani, ker sicer kako naj bomo aktivni državljani, ne, kako naj se odzivamo na vse te dogodke, če niti temeljih osnov državne ureditve in vsega tega ne poznamo. V bistvu je nujno, da to poznamo, ne samo pravice, tudi obveznosti, tudi tiste politične pravice, ki so skratka volivna pravica in da so državljani tisti, ki na vse zadnje postavljajo svojo oblast. Ne? Najmanj tega, če bi se tega zavedli, bi verjetno bilo potem, bi šlo več ljudi na volitve in najbrž bi tudi rezultati potem se postopno drugačni pokazali, ne? Ker bi tudi državljani kot volivci, kot tisti, ki so nosilci oblasti, ki povlaščajo te svoje predstavnike, bi potem tudi gledali, kako se predstavniki obnašajo, kako oni delajo. Ne? Tako da ustava je gotovo, vsak državljan bi vsaj nekaj mogel vedeti in tukaj je šola, tukaj so mediji, ki imajo možnost ljudi izobraževati tudi za to. Če smo aktivni državljani, če nam je pa vseeno, potem pač moramo biti tiho. Ne?
Nekdanji predsednik Ustavnega sodišča, gospod Miroslav Mozetič, iskrena hvala za pogovor v našem studiju.
Hvala za povabilo.
In blagoslovljene praznike.
Enako vam in vsem vašim poslušalcem.